Ondřej Soukup,
Josef Pazderka,
míříme na východ.
Tentokrát se podíváme na velmi ožehavé téma, které vrtá hlavou mnoha lidem. Vypukne kvůli Ukrajině jaderná válka? Kremelská propaganda je už 2 roky přesvědčena, že je to naprosto reálné.
Co na to Západ a odborníci? Máme se bát, hledat protiatomové kryty a schánět masky?
Ruský prezident Vladimír Putin přikázal začátkem letošního května armádě otestovat použití taktických jaderných zbraní jako odvetu za slova západních politiků, nabízejících Kyjevu navýšení zbrojní pomoci a vyslání zahraničních vojáků. Jaderní experti mluví o nebezpečí srovnatelném s karibskou krizí z počátku 60. let minulého století. Sama Ukrajina měla až do rozpadu Sovětského svazu na svém území velký jaderný arzenál. Vzdala se ho ve prospěch Ruska a takzvané Budapešťské memorandum z roku 1994 jí za to garantovalo suverenitu a bezpečnost. Po současné ruské invazi ale nemá nic z toho. Ani jaderné zbraně, ani nedotknutelné hranice.
Vítejte u dalšího dílu podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
Kontrola Černého moře musí být v rukou ruské armády a námořnictva.
A co Bulharsko a Rumunsko?
To nejsou země, se kterými má smysl se babrat.
Prostě odstřelit.
Odstřelíme, ale nejdřív musíme dodělat Ukrajinu.
Ulicemi Francie musí téct krev. Ulicemi Německa musí téct krev.
Šárem se bude tavit Varšava a utone Vilnius.
Já jsem možná pro odprásknutí Londýna jadernou bombou.
Stateční Poláci, z vaší Varšavy za půl sekundy nezbyde nic.
Tak tolik ukázky nejnovější kremelské propagandy, jak jsme slyšeli, zničit, vybombardovat, úplně dorazit jak Ukrajinu, tak Evropu. Jsou to velmi ostrá slova. Ondro, co na to říkáš?
No tak jako necítím se úplně bezpečně, protože už příliš často jsme zjistili, že to, co jsme brali jako nějaký kolorit, jako něco, co je určeno pro vnitřní spotřebu, tak ve skutečnosti to byla věc, kterou si ti lidé z Kremlu skutečně mysleli. Já si vždycky vzpomenu na ta 90. léta, kdy ty jaderné zbraně vlastně v době, kdy skutečně ta ekonomika prostě kolabovala, armáda byla téměř nefunkční, to vlastně jediné, co existovalo, jakž takž financované, tak byly ty strategické jaderné síly. Pro Rusko ty jaderné zbraně jsou skutečně absolutně klíčovou záležitostí, nejenom co se týče vojenské, ale vlastně i v té jakoby hrdosti, že prostě ano, my pořád jsme ta světová velmoc, protože my máme jaderné zbraně.
Konec konců připomněl to i letos Vladimír Putin při té velké přehlídce na Rudém náměstí. Ona tady nebyla tak velká jako v minulých letech, ale já jsem ho poslouchal a musím říct, že ta pasáž toho jeho projevu, která vlastně shrnuje esenci to, co je za těma dle výhruškama, stojí za pozornost. Putin tam říká, jsme napadeni, přepisuje se historie, Západ se nás snaží zničit, my nechceme nikoho napadat, ale když budeme nuceni, tak máme jaderné zbraně.
Rusko bude dělat vše proto, aby nedošlo ke globálnímu konfliktu, ale zároveň nikomu nedovolíme nám hrozit. Naše strategické síly jsou vždycky v bojové pohotovosti.
My jsme si řekli, že aby jsme těm jaderným hrozbám porozuměli opravdu jako dobře, protože my dva s Ondrou nejsme na ně odborníci, tak jsme si pozvali vzácného hosta. Tím je Jan Ludvík z katedry bezpečnostních studií FSV Univerzity Karlovy. Honzo, vítejte.
Děkuji za pozvání.
Já jsem si našel, že vy máte twitterový účet nazvaný Jaderný Jan, takže vy k té tematice máte opravdu blízko, kde se ta přezdívka nukleární nebo jaderný Honza vzala.
Tak tu jsem si zrovna vymyslel sám, aby se to dobře zapamatovalo na tom Twitteru, kde to prostě jednodušší.
Je to vaše vášeň jaderné zbraně?
Je to oblast mého odborného zájmu, vášeň bych neřekl.
No a nás zajímá samozřejmě ten kontext těch ruských výhružek na Ukrajinu. Dějou se v kontextu války, kterou tenhle kontinent nepamatuje od roku 1945 a s plným vědomím toho, že Rusko je jaderná velmoc. Teď jsme slyšeli opravdu ty jako děsivé výhrušky z dílny kremelské propagandy. Slyšeli jsme taky Vladimira Putina, který připomněl máme je. Jak už bylo částečně zmíněno, tak on v průběhu posledních dvou let během té plošné ruské invaze zmínil ty výhrušky jadernými zbraněmi minimálně 10krát. Takže se s tím jako operuje. A vy, když to slyšíte, slyšíte tu kremelskou propagandu, slyšíte toho Putina, který vlastně přesvědčil ty Rusy, jsme ohroženi, chtějí nás zničit a když nám nezbyde nic jiného, tak už se budeme bránit i tímhle. Jo. Co vám to říká, nebo jako, jak to čtete?
Já bych řekl, že musíme rozlišovat mezi tím, co říká Putin a co říkají jiní. Vy určitě vlastně jako víte o té ruské domácí politice mnohem víc než já. Když se podíváme na to, co říká Putin, tak jsou to rozhodně jaderné hrozby, ale jsou mnohem umírněnější proti tomu, co zaznívá od jiných. Část z toho je to, že Vladimír Putin možná nechává ty nepříjemnější věci říkat černým představitelům režimu, ale ty pořád nejsou tak radikální. Co se říká Lavrov, Šojgu, tak většinou je víceméně jako konzistentní s tím, co je napsáno ve vojenské doktríně Ruské federace, která specifikuje, za jakých podmínek budou použity jaderné zbraně. A druhá věc, co říkají jako v ruské televizi různí bývalí představitelé, polobaviči bych to nazval. A tady bych řekl, že to vlastně, je to tady mluví o hrozně jako závažném tématu, ale nemusíme je brát tak úplně vážně. Někteří z nich jsou skutečně jako na úrovni Pavla Novotného. Pokud se podíváme na západní diskuzi, pokud se Rusové podívají na západní diskuzi a vyberou si z ní ty nejextrémnější hlasy, tak to taky bude vypadat úplně šíleně, že chceme zničit Rusko a vymazat ho ze světa. Takové lidi bychom v naší diskuzi jako taky našli. To, co říká Putin, tak podle mě jsou dvě věci. Jednak opakuje to, co říká ruská jaderná doktrína, a to znamená, máme jaderné zbraně a můžeme je použít v případě, který vlastně je konzistentní s tím, co jako nějakým způsobem mají v doktríně i jako další jaderné země, znamená, pokud proti nám někdo použije jaderné zbraně, pokud proti nám někdo použije jiné zbraně hromadného ničení, nebo pokud bude ohrožena samotná existence státu. A tady je trošku jako problém v tom, že sice říká státu, ale možná myslí režimu.
Možná myslí sebe, protože si myslím, že největší problém toho je, že Vladimír Putin směšuje ruský stát a sebe a svůj režim. A tam já vidím nějaké riziko. Ondro, ty chtěl něco poznamenat.
No, že to nejsou jenom prostě takový televizní šílenci typu Dmitrije Kysiljova, který prostě vyhrožoval jaderným popelem a podobně, ale ono, když se podíváte třeba na telegramový kanál Dmitrije Medvěděva, mimochodem přece jenom bývalého prezidenta, který prostě měl ten kufřík s těmi příslušnými tlačítky, tak ten prostě teďka vyhrožuje zničením Londýna, Paříže a tak dále. Jako já samozřejmě chápu, že jeho role v Kremlu jako takovém jako rozhodně není zdaleka taková, jak by on si představoval. Nicméně, jako že by to byli jenom ti šílenci, tak to asi se úplně říct nedá.
Já do toho vhodím ještě dvě teda jako věci, které mě přijdou podstatné. Jednak jsou ty takzvané doomsday clock, hodiny soudného dne, které založily jaderní vědci po celém světě, které každý rok tedy symbolicky ukazují, jak moc jsme blízko tomu soudnému dni myšleno jaderné hrozbě. Na začátku roku 2024, pokud mám dobré informace, tak se posunuli na nějakých 90 vteřin do půlnoci a je to posun oproti těm 100 vteřinám a dalším, které byly v minulosti. Takže i tam je nějaký signál, to riziko se zhoršuje, jsou to sice retorické výhrušky, ale berme je vážně. No a daleko podstatnější je také to varování Joea Bidena, amerického prezidenta. Opět, pokud mám dobré informace, tak američtí prezidenti od dob karibské krize, tedy od 60. let, se k tomuto moc nevyjadřují a Biden najednou říká někdy v září 2022 jako don't do it, nedělejte to. Jo. And I wonder, Mr. President, what you would say to him if he is considering using chemical or tactical nuclear weapons. Don't. It will change the face of war. Unlike anything since World War II. A říká to s velkou vážností, s vědomím toho, že asi má dostatek informací, že se něco děje. Tak co se děje, Honzo?
Takhle, já bych řekl, že ta situace byla vážnější v roce 2022, než je teď. Ze dvou důvodů. A jednak válka na Ukrajině, ta ruská invaze vlastně jako je samozřejmě primární ruskou invaze, ale zároveň je to taky symptom nějakého jako ruského soupeření se Západem, o které jako asi Západ úplně nemá zájem, ale vlastně se mu nemůže vyhnout. A to dlouho neprobíhalo. My jsme se jako od studené války jako tomuhle odvykli, nejen my jako obyčejní lidé, ale i politici. A vlastně za studené války vznikly určitě jako nepsaná pravidla, jak takovéhle soupeření velmocí probíhá. A ty se trošku jako obnovovaly, co je vlastně v takovémhle konfliktu možné v případě, že jedna z těch velmocí intervenuje ve státu, který ta druhá velmoc chce podpořit, tak co může, co nemůže udělat. A Joe Biden například, nebo respektive jeho administrativa, vlastně dlouho hledala, jak moc může Ukrajinu podpořit, postupovala velmi obezřetně, přesně proto jako vlastně nevěděla, kde ta zóna je, jak moc je Rusko na to citlivé. Vidíme, že ta pomoc vlastně typicky krok za krokem se navyšovala, přicházely nové typy zbraní, byla tam určitá opatrnost, takže jako tím, že se hledaly ty pravidla, tak vlastně bylo nebezpečí, že ona nepochybně nějaká ruská červená linie existuje a my víme, že třeba útok na Moskvu by ji jako téměř nepochybně překročil. Co jsme prostě nevěděli je třeba, co se stane ve případě, že budou Ukrajinci používat jako rakety proti cílům na území Ruské federace. Ještě pořád jako nevíme. Dneska poměrně jako asi s jistotou můžeme říct, že pokud budou Ukrajinci střílet na vojenské cíle na území Ruské federace pomocí Západu dodaných zbraní, tak to sice jako nebude z ruské strany bráno přátelsky, ale nebude to pro ně signál k zahájení jaderné války. Ale muselo se to najít. A ta druhá věc je, že v roce 2022 ruská armáda dostávala strašně na frak. Dostávala strašně na frak pravděpodobně primárně kvůli chybám, kterých se dopustil Vladimír Putin v plánování té invaze. Kdyby to naplánovali pořádně, a když se podíváme dneska na výkony ruské armády, tak ten kvalitativní rozdíl mezi ukrajinskou a ruskou armádou se jako velmi snížil. Ale když v tom roce 2022 jim jako skutečně hrozilo, že dopadnou velmi špatně, tak tam bylo reálné riziko, že budou chtít použít jaderné zbraně tak, aby se z té šlamastiky nějakým způsobem vyvlíkli.
Ale to mě zajímá, jo? To je vlastně ta nepopsatelná, neviditelná červená linie, kolem které se furt krouží. Kroužilo se od roku 2022, tam tedy prezident Biden podle svých informací dostával nějaké signály a po dlouhé době opravdu teda připomněl, nedělejte to. No a teď jako vlastně vždycky se to jako posouvá, jo, napřed. Tanky Leopard a když tam dodáte tyhle střely dlouhého doletu, tak už to bude důvod to. A teď my slyšíme nejenom teda tu kremelskou propagandu, slyšíme už zmíněného Dmitrie Medvěděva, že to jako říká Putin furt připomíná, máme ty jaderné zbraně. Takže je to taková ta jeho pokerová hra, ve které si na jedné straně můžeme říct, a tak je to takový strašení, oni vědí, že kdyby to použili, tak jdou ke dnu sami. Na druhou stranu, a už jsme to taky připomněli, ten režim jako už nemá co ztratit, odhodil veškeré zábrany, logika plošné agrese na Ukrajinu racionálně nedává moc smysl, ale je to tam. A teď jsme jako vlastně v takové té pomyslné místnosti s tím trochu bláznem, který má v rukou něco velmi nebezpečného a furt hledáme, kde je ta hranice. A teď jsme se jako posunuli od toho roku 2022, ale vlastně teda co? Tak přijeli tanky Leopard, Ukrajinci střílí na ruské území, my nikdy nebudeme vědět, jestli střílejí západními nebo vlastními zbraněmi atd. Tak jako kde je pro vás teď ta červená linie, za kterou si myslíte, že už ten režim teda by to? Není to vlastně věštění z křišťálové koule, protože to vždycky budeme nějak zkoušet a teprve poté uvidíme, jestli jo nebo ne a na to možná bude pozdě trošku, ne?
Je ta křišťálová koule jako dobrá otázka. Ano, jako není to věštění z křišťálové koule, ale zároveň je potřeba říct, že opravdu i jako odborníci musíme pracovat jako s velmi omezenými zdroji dat. My nevidíme do hlavy Vladimíra Putina, to je jasný, ale ani historicky to, co nám jako typicky jako vědcům pomáhá, kdy se můžeme podívat na desítky a stovky případů z historie, třeba jako konvenčních válek, tak ty prostě nemáme. Žádná jaderná válka nikdy neproběhla. Existují dva případy použití jaderných zbraní na konci druhé světové války a jinak je nikdo nikdy ve válce nepoužil. My máme nějaké zdroje dat, které nám pomáhají pochopit, jak státníci v těchto situacích přemýšlejí. Máme informace z archivů třeba o tom, jak američtí představitelé přemýšleli o možnosti použití jaderných zbraní v konfliktech jako Vietnam, v konfliktech jako v Koreji. Máme i nějaké jako informace ze sovětských archivů, ale těch počet případů není zase tak zásadně velký a my jsme tomu rozuměli úplně skvěle. Můžeme nějakým způsobem na základě toho jako kvalifikovaně to posuzovat, ale musíme si přiznat, že nejsme schopni to přesně změřit a spočítat. A to zjevně není nikdo. A problém s tou červenou linií je, že když ji jako náhodou překročíme, tak už nemusí nutně být šance to zachránit. Proto je taky ta americká politika tak jako velmi opatrná. Možná někdy až byla i přehnaně opatrná. Když se podíváme na ty historické případy právě, kdy ta jedna velmoc podporovala nějaký svůj spojenecký stát v konfliktu s tou druhou supervelmocí, jako například právě v té Koreji ve Vietnamu, tak tam zašla ta druhá supervelmoc jako výrazně dál, než kam se zašlo v podpoře Ukrajiny v některých věcech. V některých možná zase úplně ne. A je potřeba říct, že Západ Ukrajině pomáhá nejen materiálními dodávkami, ale pravděpodobně i na úrovni zpravodajské podpory tam, kde už možná jde hodně daleko. O tom i Putin mluvil v tom svém projevu. Západ to z dobrých důvodů jako nepotvrzuje, ale asi to už dneska není velké tajemství, že existuje nějaký způsob, kterým Spojené státy pomáhají ukrajinským silám identifikovat cíle, možná ne jako úplně přesně, možná úplně přesně. A to je něco, co samozřejmě je pro ně velká pomoc. Zároveň to trošku dělá Západ účastníkem toho konfliktu.
Ondro, co si o tom myslíš? Já mám ty obavy od toho února 2022, kdy jsem sám za sebe ztratil pocit, že jsem schopen nějak jako pragmaticky, racionálně číst ty kroky toho kremelského režimu. To nedávalo smysl, zároveň teda Putin se přikryl tím Ruskem a mně připadá, že v momentě, kdyby se Putin cítil ohrožen, že on půjde od válu, že on ztrácí moc a celá ta na něj naponěná elita, tedy ten kolektivní Putin, takže to může být trošku reakce po nás potopa. Je to jedno, my končíme. Jo. Bojíš se toho?
Tak když si vzpomeneme na vzpomínky Vladimira Putina na jeho dětství z Leningradu, kde on právě říkal, že se naučil v těch jako pouličních šarvátkách být jako ta krysa, která je zahnaná do kouta a musí tedy udeřit jako první, no tak to samozřejmě člověku příliš optimismu dožil nevlije. Na druhou stranu si říkám, že člověk, který se bál pandemie natolik, že prostě zasedal u stolu prostě z vícího volejbalového hřiště a nutil všechny na 2 týdny se zavírat do karantény, než se s nimi vůbec potkal, tak by snad nechtěl spáchat sebevraždu jaderným výbuchem. Jo. Ale samozřejmě právě, jak už zaznělo, do hlavy mu nevidím.
Já bych jenom připomněl, že ruská nebo sovětská, postsovětská společnost má taky s tím jaderným výbuchem a jeho dopady vlastně velmi konkrétní zkušenost od roku 86 a tragédie v Černobylu.
Na černobylské atomové elektrárně došlo k havárii.
Bylo konstatováno, že práce na likvidaci havárie a odstraňování jejich následků pokračují organizovaně.
A plánuje se uzavřít reaktor betonovým blokem, kterým bude objekt izolován i od země.
Západní styl, který v tomto případě novináři uplatňovali, by mohl nepochybně vyvolat velkou a zbytečnou paniku.
Výmysly buržoazní propagandy o následcích havárie v černobylské jaderné elektrárně odsoudili představitelé řady zemí i přední odborníci.
Zdravotníci podrobují důsledným prehliadkám všech občanů, kterých evakuovali z okruhu 30 kilometrů. U žiadného z nich však vážnejšie zmeny v organizme nezaznamenali.
Takže bych úplně nepodceňoval i nějaké instinkty uvnitř té ruské společnosti, byť ona je ve velkém emotivním teď varu a zpracovávána tou ruskou propagandou. Honzo, mě ještě zajímá jedna věc a to z pozice právě toho odborníka, který teda sleduje tu jadernou problematiku. Moje laické přesvědčení je takové, že ten svět je dneska natolik prošpikován satelity a zpravodajskými informacemi, že Američané, Západ mají poměrně jasnou představu o tom, kde ty jaderné hlavice Rusové mají, kde mají tu techniku, kterou částečně prováželi tím Rudým náměstím a demonstrovali, že jsou schopni vystřelit, že teda ty strategické i taktické jaderné zbraně mají někde uložené, že se o tom ví. A to znamená, že jakýkoliv pokus jako to teda smontovat a někam postavit a někam vystřelit by byl. To znamená, že by tu informaci Západ měl nějak dopředu a mohlo dojít ještě k nějakým intervencím. Je to tak?
No, ale je to trochu složitější. V principu Západ a vlastně Rusko v Západu jako ví, kolik těch zbraní je, kde se obvykle nacházejí. Zároveň to vzájemné ostrašování funguje na právě jako do značné míry na principu toho, že u části těch zbraní se neví, kde se zrovna právě teď nachází ta která jako jaderná ponorka, mobilní balistická raketa, aby nemohla být zničena v případě nějakého jako překvapivého útoku. Kdyby chtělo Rusko použít strategickou jadernou zbraň bez jakéhokoliv varování, tak by to mohlo se stát. Samozřejmě existují jako i další zpravodajské metody, včetně nějakého lidského zpravodajství, takže třeba by někdo tu informaci zachytil, ale nelze vyloučit, že by k tomu došlo nečekaně, zejména u těch strategických jaderných zbraní, které z toho důvodu, aby se předešlo překvapivému útoku, tak část z nich se typicky jako nachází někde v různých jako pohotovostech, schovává se pod hladinou oceánu. Nicméně obecně ano, pokud by Rusko chtělo začít používat jaderné zbraně v konfliktu na Ukrajině, taktické, v nějakém větším počtu, tak ty jsou skladovány v centrálních skladech, odděleny od těch jednotek, které mají používat, aby se jako maximálně zvýšila bezpečnost, aby nedošlo k nějakému neschválenému použití. A to by velmi pravděpodobně byly západní satelity schopny zachytit a tu informaci předat. Samozřejmě, jakou intervenci by Západ mohl udělat, tak diplomatickou určitě, která přichází dennodenně, a vojenskou moc ne. Pokud se Vladimír Putin rozhodne použít jaderné zbraně, tak v případě, že mu v tom nezabrání jeho vlastní podřízení, tak s tím Západ může zkusit udělat jedinou věc, a to je začít jadernou válku první a doufat, že by zničil všechny ruské jaderné zbraně před tím, než je Rusové budou moci sami použít, což je prostě strašně šílený scénář.
Když jsme se bavili o těch diplomatických intervencích, já jsem slyšel z několika zdrojů, byť po každé to bylo, no říká se, že právě na konci roku 22 zásadní roli při vlastně uklidnění trochu té situace měl sehrát Peking, který údajně měl nějakým způsobem právě dát najevo Moskvě, že použití byť taktických jaderných zbraní je pro něj prostě červená čára a v ten okamžik by tedy Moskva mohla zapomenout na nějakou pomoc při nakupování, já nevím, součástek a dalších věcí, kterými Peking nyní pomáhá. Nakolik je tedy ten způsob intervenování jak vůbec možný, nebo jestli se to jen tak povídá?
Já bych tento příběh považoval jako zapravdivý. Je to velmi pravděpodobné, velmi jako přesvědčivé. Peking je nepochybně jako hráčem, který má na Moskvu v tuhle chvíli největší páky. A navíc, když se bavíme jako o použití jaderných zbraní, tak na jednu stranu je tuto logika Moskva versus Západ, která by vedla jako k jaderné válce. A musím si uvědomit, že ten nejpravděpodobnější scénář je použití jaderných zbraní vůči Ukrajině, která není chráněna tím západním jaderným deštníkem. A Západ pohrozil, že by na takovou situaci odpověděl konvenčním útokem vůči ruským silám na Ukrajině. Podle toho, co víme, samozřejmě tahle možnost tu je. Nicméně ani Čína nestojí o to použití jaderných zbraní na Ukrajině. Ona nechce, aby tenhle precedent vznikl. A pravděpodobně jako jak z pragmatických důvodů, tak i z normativních, že ani ten čínský diktátorský režim, jakkoliv jako můžeme odsuzovat, tak není někým, kdo by si přál, aby se začaly jaderné zbraně běžně používat ve válce. Dohromady to asi jako vytvořilo dostatečnou páku na Rusko, aby tyhle myšlenku tenkrát zavrhlo. Plus důležitý faktor je ten, že oni jako jaderné zbraně nejsou v tom typu války, který probíhá na Ukrajině, úplně moc užitečné. Oni podle toho, co jako opět jsou ne 100% potvrzené informace, jak byly zachyceny signály o tom, že ruští vojenský představitelé se bavili o možnosti použití jaderných zbraní a dospěli k tomu, že takticky by jim to v té válce moc nepomohlo. Oni když jako vědí, kde je někde nějaký cenný ukrajinský cíl, tak ho dokážou zničit tou konvenčně vyzbrojenou raketou, ale většinou měli problémy spíš s tím tyhle cíle identifikovat. Co by mohl být problém? Ty zmínky tam padly také, že by Rusko mohlo chtít použít jaderné zbraně nikoli jako takticky na Ukrajině, ale strategicky. Buď nejdřív demonstrativně, anebo klidně použitím třeba proti městu, aby tu válku ukončilo.
Jinak řečeno, mohl by se opakovat scénář 45, Nagasaki, Hiroshima, to znamená jedno město, svržení, a teď nevím, jo, raketou nebo strategickým bombardérem na Oděsu nebo na něco takového. My jsme schopni udělat i tohle, dejte si bacha, pojďte už to teda ukončit. Jako to je za vás něco, co při těch strašných scénářech, které nechceme, je jako nejpravděpodobnější?
Je to scénář, kterého bych se nejvíc obával. Je to scénář, který je hrozně ničivý a zároveň je to scénář, na který Západ nemáme moc dobrou odpověď. My v takové situaci můžeme eskalovat, zničíme nějaké jiné ruské město, těžko, jednak těžko, protože by to mohlo znamenat, že Rusko začne pálit jaderné zbraně na západní města a my tady budeme pálit na ruská města, což snad jako žádný racionální politik nemůže chtít. No a nebo tedy budeme souhlasit s tím, že ta válka skončí za podmínek, které do nějaké míry bude diktovat Moskva. To je skutečně ten nejnebezpečnější scénář, kterého bych se obával. Naopak scénáře, o kterém se hodně mluví, to znamená použití taktických jaderných zbraní na Ukrajině, říkám, ten podle mě jako není moc pravděpodobný, protože by to Rusko vojensky vlastně zas až tak zásadně nepomohlo a podle všeho k tomu i ruští představitelé dospěli sami. On je to scénář, který se opakoval v těch předchozích konfliktech, kdy třeba ve válce v Koreji američtí představitelé diskutovali tu možnost použití jaderných zbraní, dospěli k závěru, že vlastně cokoliv, co potřebují zničit, tak dokáží zničit pomocí konvenčních zbraní a ty jaderné jim v tom jako moc nepomůžou. Ale na konci té války se taky bavili o tom, jestli teda se z toho patu korejského nedostat tím, že použijí jedné zbraně tak, aby vyvolali ten šok, který tu válku končí vlastně jako bez toho, aby zas až tak řešili to, co bude vojensky to přinese, ale aby přišel ten šok. V tuhle chvíli tenhle scénář podle mě jako není nějak zásadně pravděpodobný, i z toho důvodu, že prostě Rusko v tuhle chvíli ve válce vyhrává. To neznamená, že vyhraje, ale v tuhle chvíli fakt vyhrává a pokud se mu daří, tak nemá zase až tak velké důvody sáhnout k jaderným zbraním, ale pokud by mu fakt jako hrozila ta porážka a pokud by bylo v situaci, řekněme si, jako před rokem, kdy jsme byli před ukrajinskou protiofenzívou, tak tam jako ta možnost byla, byť se na západě hodně přeceňovala, že by k tomu úspěchu došlo, tak pokud by tam třeba hrozila ztráta Krymu, a samozřejmě ztráta Krymu může znamenat, že ten Putinův režim najednou se začne hroutit jako domeček z karet, tak tam bych se toho scénáře obával. Neznamená to, že si jako myslím, že jak vysoce pravděpodobně, že se to stane, ale u těch málo pravděpodobných věcí ve chvíli, kdy v tom hrají roli jaderné zbraně, tak je potřeba být velmi, velmi opatrný.
Což mi připomíná teda situace minulý rok, kdy Jevgenij Prigožin, vzbouřenec, takový prapodivný spojenec Vladimira Putina, který se proti němu otočil, tak mířil na Moskvu a Evropou i Českem se hrnul jásot, jak už se teda ten režim konečně hroutí v tom Kremlu a jak je to skvělé, tak jenom mě jako zatrnulo, jestli všichni dohlížíme, co to potenciálně může znamenat. Ne, že bychom nechtěli změnu režimu a hlavně změnu té politiky Ruska vůči Západu, ale zároveň, že to je svědomím toho, že můžou nastat různé scénáře, kdy někdo jako Prigožin nebo Kim Ir-sen nebo Al-Kaida má najednou v rukou chemické jaderné zbraně a to opravdu nechceme. Jo. Čas se nám chýlí, myslím si, že spousta dalších věcí by se dali probrat. Mě ještě zajímá úplně na závěr jedna věc a to je ta už zmíněná Ukrajina. Jo. Taktický úder někam, Oděsa, cokoliv. Nechceme to, byť tohle jsou nějaké scénáře, kdy ten Kreml může být zatlačen do kouta a měli bychom si to připouštět. Ukrajinci do roku 1991 pomyslně měli třetí největší arzenál jaderných zbraní na světě. Byl to Sovětský svaz, jasně, ale na ukrajinském území bylo hodně. Měli tam vědce, měli tam jako i schopnost vyvíjet. Jak moc vy vidíte pravděpodobné, že na té Ukrajině, která si je vědomá toho, čemu čelí, probíhá něco, co by připomnělo Izrael, který taky bojuje o svoji existenci a tajně v 60. letech dokončil jadernou zbraň, kterou dneska odstrašuje teda všechny ty ostatní. Je to vyloučeno? Je to něco, co by okamžitě všichni věděli? Ano, Ukrajina formálně vázána tím budapešťským memorandem, ale to neplatí, takže co?
Takhle, v tuhle chvíli je to podle mě jako vysoce nepravděpodobné, že by to mohlo probíhat, aniž by si toho Západ všimnul. Ono je potřeba říct, že skutečně na Ukrajině byl obrovský jaderný arzenál, zároveň ty taktické jaderné zbraně, které jako je relativně jednodušší použít, tak ty stihl sovětská armáda odvést z ukrajinského území. A předtím, než se dostali pod kontrolu té nově vznikající ukrajinské vlády, zůstaly tam ty strategické rakety v silech, které je těžší odvíst, ale zároveň se jako nedají použít bez těch klíčů, které měla v ruce Moskva. A dneska je to 30 let a ta zkušenost, která tam byla, ta prostě jako do značné míry vymizí. Tyhle programy jsou neskutečně složité a existuje velmi zajímavý výzkum, který právě ukazuje, jak hrozně důležitá je ta nepsaná lidská zkušenost těch lidí, kteří to dělají. Jo, že máte všechny plány, technické postupy, teoreticky to umíte vyrobit a najednou zjistíte ale, že ta nepsaná lidská zkušenost těch lidí, kteří to vlastně udělali, tak k tomu byla potřeba. Když Spojené státy uvažovaly o tom, že by obnovili výrobu letounu F-22, po tom, co jí asi na 6 let přerušili, tak zjistili, že by stálo 10 miliard dolarů po 6 letech ten projekt rozjet znovu. Po 30 letech pravděpodobně velká většina těch Ukrajinců, kteří do toho nějak byli zapojeni, tam už buď nežije, nebo tu schopnost nemají, takže by to vlastně museli stavět úplně od začátku. To neznamená, že by to nešlo. Ukrajina nepochybně má velmi rozvinutý jaderný průmysl, má zkušené inženýry a v tuhle chvíli má pravděpodobně plné ruce práce s tím řešit něco jiného. Nicméně po válce, tak bych nevylučoval, že o tom Ukrajina bude přemýšlet v závislosti na tom, jaké bezpečnostní uspořádání dostane. Viděli jsme v těch jednání, která proběhla v roce 2020, vlastně stále probíhají a historicky prostě víme, že klíčový, prostě jedno z těch klíčových otázek je jako vztah Ukrajiny se Západem. Pokud bude Ukrajina členem NATO, byť třeba okleštěná o nějaké území, tak bude chráněna jaderným deštníkem NATO a nebude mít jako důvod pravděpodobně hledat nějaký vlastní. Ve chvíli, kdyby byla lechána v nějakém jako neutrálním limbu bez jakýchkoliv bezpečnostních garancí, no tak bez jaderného arzenálu se jako Rusku postaví těžko. A samozřejmě, to neznamená, že jaderné zbraně vyvine, ale ta pravděpodobnost bude prostě větší.
Já jenom připomenu, že to není úplně teoretická debata, že tyhle zmínky jsme slyšeli od ukrajinského velvyslance v Německu Melníka v roce 2021. Nějak to zmínil i prezident Zelenský, že pokud bude bezpečnost Ukrajiny, nebude garantována nikým, a to je vlastně ta největší otázka, kdo a za jakých okolností tu bezpečnost a suverenitu Ukrajiny dokáže garantovat, takže i tato otázka má být otevřena. Tak uvidíme, velmi zajímavé povídání, to byl Jan Ludvík z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Honzo, moc vám děkujeme za návštěvu. Určitě se nevidíme naposled a určitě tohle téma budeme sledovat dál. Ať se vám daří.
Díky za příjemný rozhovor.
To je pro dnešek všechno. Tenhle i odvysílané díly najdete v audioarchivu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových platformách. Oceníme samozřejmě vaše postřehy, připomínky jak k tomuto dílu, tak ke všem dalším. Zároveň také opravy nebo tipy na další díly.
Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X nebo Facebooku.
Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe i své blízké.